Euskal Enpresa Emenda. Esprik babestutako irrati saioa. Eusko Jaurlaritza.
Euskadi, auzolana.
Eta Madin Baske tartean Gipuzkoako Silam enpresa ezagutuko dugu gaur. Silikonarekin lan egiten du Zumaian kokatutako lantegi honek eta bertan zertan aritzen diren azaltzeko gurekin dugu Jon Basoko, Silam enpresako marketing eta salmenta zuzendaria. Arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon.
Eta ezer baino lehen zorionak, izan ere Gipuzkoako merkataritza ganberak enpresa txiki eta ertainei dagokion enpresa industrialaren saria eman berri dizue.
Bai, hala da, eskarrik asko. Egia esan, enpresarentzako saria oso ongi etorria da. Azkenean, Silam proiektu osatzen dugun pertsona guztientzako, ez? Azkenean, ganbararen hitzetan jarriz nolabait, enpresaren ibilbidea eta Silam proiektuari emandako sari bada nolabait, ez? Azken aldian, azken urteotan erakutsitako adore, erresistentzia eta noski, merkatuan lortutako posizio nabarmenagatik.
Eta zuen guztion ahaleginari ere, bai, alako sariek lanean jarraitzeko auspoa emango dute, ez da?
Bai, noski, argi eta garbi berri onak dira eta indarra ematen dizu, eguneroko proiektuetan aurrera jarraitzeko noski.
Mm-hmm. Silikonarekin egiten duzu lan Silamen, ze produktu ekoizten duzu silikonarekin?
Bai, azkenean guk lan egiten dugu arlo nahiko industrialean, nolabait esateko, guk silikonaren formulazio eta transformazioan oinarrituraiko soluzioak garatzen ditugu, ez? Azkenean, bai ere silikonaz hitz egiten dugunean, mundu oso zabala da, eta guk tipo asko daude, eta guk konkretuki lan egiten dugu silikona tipo konkretu bat, dana silikona solidoa, edo eta temperatu da altuarekin vulkanizatzen duena. Piskat gehiago konkretatuz, guk hiru aktibitate ditugu, hiru unitate desberdin ditugu.
Mm-hmm.
Alde batetikan, materia prima edo silikonazko lehen gaia, ez? Hemen guk oinarrizko silikonatik hasita bezeroaren beharretara asetzeko ezaugarri teknikoak dituen silikona formulatu eta ekoizten dugu. Hau da, produktu hauek beraien fabrikazio prozesuan silikona transformatzen duten beste enpresa batzuei saltzen dizkiegu. Zena nolabait materia prima edo talengai dibizioa daukagu. Bestalde batetik osagai teknikoak ere saltzen ditugu. Geuk desarrollatutako silikona nasketarekin, silikona solidoz edo eta esponjazko silikonaz egin itzeko produktu teknikoak, esaterako, odiak, junturak, profilak, eta bar. Eta azkenik kable divisioa daukagu, bertan temperatura altuen aurkako resistentzia duten kableak merkaturatzen ditugu. Horiek izan daitezke, gure unitate nagusiak.
Eta horretarako zenbat langileak egiten duzuelan Silamen?
Berrogeita masei pertsona gaude Silam enpresa taldean. Zumaian daukagun lantegian 41 pertsona daude, eta gero Bartzelona ondoan, San Llorenç d'Hortons herrian, daukagu beste lantegi bat, eta bertan 15 pertsona daude lanean.
Uhum. Eta zuzeu, oraintxe bertan, Alemanian, Frankfurteko azokan harrapatzen zaitugu, nazioartekotzeak ze garrantzia du zuen moduko enpresa batentzat?
Bai, hain zuzen ere, aste honetan Frankfurteko ferian gaude, Light and Building ferian, eta zure galderari erantzunez, nazioartekotzea oso garrantzitsua da. Baina argi eta garbi ezinbestekoa. Hala ere, nazioartekotzeaz baino gehiago, nahi, gustatuko litzateke dibertsifikazioa hitz egitea agian, ez? Nazioartekotzea esan daiteke dela dibertsifikazio geografikoa litzatekeela, ez? Eta guk honetaz gain asko lantzen dugu bai dibertsifikazioa bai produktuetan eta sektoreetan.
Agian biak uztartuta, ez?
Bai, argi eta garbi. Azkenean enpresaren etorkizunerako bide guztiak landu behar dira, ez? Aukera berrien bila alde guztietatik bai geografikoki eta bai produktu eta sektoreen bidez.
Eta hor dago Silamen bilakaeraren gakoetako bat?
Bai, argi eta garbi. Hemen, bueno, Silamen, bueno, krisialdi desberdinak bizi izan ditugu, agian gero, bueno, horrek izan dezake beste, aurrera guagian izan dezake huertaz, baina bai, 2008 urtean, batez ere, mandako krisialdi ekonomikoa dela medio, ba, nazioartekotzea klaibea izan zen, garai hartan, foku estrategikoa Alemanian, o Zentro Europan eta Frantzian jarri zen, eta horretarako, baliabide espezifikoak jarri ziren, eta urten poderioz, merkatu horiek, haunditzen jundira, evoluzionatzen jundira, eta gaur egun esportazioek Silam taldearen salmenten 28%-tik gora suposatzen dute. Beraz, bai, oso garrantzitsuak dira guretzako.
Aipatu duzu krisi ekonomikoa, beste egoera latzak ere gainditu behar izan ditu enpresak, esaterako 2005 basute batek erabat kiskalizuela enpresaren eraikina.
Bai, bueno, ni garai hartan ez nengoen enpresan, baina asko entzun dut honen inguruan, noski. Eta bai, hor 2005 apirilaren 19, Silamek sute bat jasan zuen, eta esan dezun bezala fabrika era bat suntxitu zen, baina lortuz, bueno, ofizinak salbatu egin ziren. Orduan, ezen kalte pertsonalik izan, lehenengo gauza eta garrantzitsuena, eta gero oso beste puntu garrantzitsu bat, backup informatiko guztiak ere zuen kalterik jaso. Beraz, nolabait enpresaren garrantzitsuena salbu zegoen. Noski, lehenik eta behin enpresa osatzen zuten pertsonak, eta gero enpresaren ezagutza, ez? Bai, produktu eta merkatuen ezaguera.
Aipatutako egoera latzak gaindituta, 2017 urtean datu oso onak izan dituzue?
Bai, 2017 urtea oso positiboa izan da guretzako. Azkenean urteetan lanean egondako proiektu desberdinak aurten 2017 urtean gauzatu egin ziren, eta horrek ekonomiaren azkundearen eskutik, 2017 urtean enpresaren fakturazioa 150% hazi da, langile kopurua 125%, eta esportazioak ere bikoiztu egin dira. Orduan, urtea oso nahi zan da, oso positiboa.
Eta datozenak ere oparoak izan daitezela. Jon Basoko, Silameko Marketing eta Salmenta zuzendaria, mila esker gurekin izategatik, eta segi bide horretatik?
Mila esker zuei. Ondo segi.